σιωπή μου σου μιλώ και σε φιλώ. Κύμα τρελό με στο γυαλό. Πάρ' το φεγγάρι και καν το βέρα. Το τέλος μου και αρχή. Πάρ' το φεγγάρι και κάν' το βέρα μου. Φίλε μου άντρα και αγέρα μου. Πάρ' τη ζωή μου απόψε να τη βγεις στα γόνα από κρασί. Όλος ο κόσμος είσαι εσύ. Πάρ' το φεγγάρι και κάν' το βέρα.
Πολύ πολύ καλοκαιρινό μας φαίνεται αυτό το τραγούδι, έτσι και φρέσκο και δροσερό θα λέγαμε. Παλιό γνωστό κομμάτι με τη φωνή της Μαρινέλλας, εδώ το ακούσαμε σε μία εκτέλεση και διασκευή με την Ήρω. Πιστεύουμε ότι ταιριάζει σε αυτό τον ηλιόλουστο καιρό και στην άνοδο της θερμοκρασίας. Νομίζω σήμερα ο Μάιος έχει 13, φτάνουμε δηλαδή στα μισά του Μάη, φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο, και θαυμάσιος καιρός, τουλάχιστον εδώ στην Αττική. Ηλιόλουστος με ένα έτσι μικρό αεράκι, ιδανικός θα λέγαμε για βόλτες και για καφεδάκια και για μπανάκια για τους πιο τολμηρούς. Είστε συντονισμένοι φίλες και φίλοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές», θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα. Με τα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού, από διάφορες γωνιές της γης, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει τον ήχο, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Εύχομαι και ελπίζω να σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά. Εύχομαι και ελπίζω να σας συναντούμε έτσι μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή. Από τη μια να ακούτε εμάς μέσω διαδικτύου, είτε από την κεντρική μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, το erteco.gr, είτε από τη δική μας ιστοσελίδα vogue.er.gr, και από την άλλη να έχετε ανοίξει έτσι μια καρτέλα και να ψάχνετε εσείς που μας ακούτε από το εξωτερικό πότε θα έρθετε στην πατρίδα, με ποιο αεροπορικό εισιτήριο, γιατί το καλοκαιράκι είναι σχεδόν εδώ. φωνή της Ελλάδας στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, το ραδιόφωνο που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες παντού, εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας, και δεν είναι λίγοι, δεν είστε λίγοι και εσείς που μας ακούτε από εδώ, από την πατρίδα, ψηφιακά μέσα από τις τηλεοράσεις, την ένδειξη Voice of Greece, τα ψηφιακά ραδιόφωνα στην ίδια ένδειξη και μέσω ίντερνετ βεβαίως, αλλά θυμίζουμε ότι έχουμε και το δικό μας application, το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε στο κινητό σας τηλέφωνο ή στο tablet και να μας ακούτε δωρεάν 24 ώρες το 24ωρο. thevoiceofgreece@er.gr, αυτό είναι το mail μας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είτε και μέσω Facebook, μας βρίσκεται ως Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, και εκεί μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και να πάρετε και μια εικόνα από τη θεματολογία των εκπομπών, από το περιεχόμενο του σταθμού σε καθημερινή βάση. Και μπορείτε και εδώ στο στούντιο, 210-606-6439 είναι το τηλέφωνο που χτυπά στην καρδιά του σταθμού στο στούντιο, και έχουμε και ένα τηλέφωνο πρωινές ώρες στη γραμματεία 210-606-6816. Μπορείτε να φανταστείτε το μικρό γραφείο στο οποίο έγραφε τα ποίηματά του ο Κωνσταντίνος Καβάφης, το μπαλκόνι στο οποίο ονειρευόταν το αύριο και αναπολούσε το χθες, τη γειτονιά στην οποία περπατούσε στο κέντρο της Αλεξάνδρειας, το διαμέρισμά του στην οδό Λέψιους λεγόταν κάποτε, οδός Καβάφη σήμερα. Και ναι, ίσως ένα από τα σημαντικότερα νέα μέσα στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ήταν βεβαίως η αποκατάσταση της οικίας Καβάφη στην Αλεξάνδρεια. Το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ έχει αναλάβει αυτό το έργο σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, ουσιαστικά καθιστώντας αυτή την οικία ένα προορισμό που μαγνητίζει επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη. Εγκαινιάστηκε λοιπόν αυτό το μουσείο. Το παρελθόν του Καβάφη στην Αλεξάνδρεια συνομιλεί πια με το παρόν και το μέλλον του έργου του εδώ στο αρχείο Καβάφη στην Αθήνα. Το Σάββατο που μας πέρασε η οικία Καβάφη άνοιξε ξανά τις πόρτες της στο κοινό με σκοπό να καταστεί πόλος έλξης επισκεπτών από όλο τον κόσμο. Εκεί έζησε ο Κωνσταντίνος Καβάφης στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Εκεί δημιούργησε δεκάδες από τα έργα που τον ανέδειξαν σε παγκόσμιο ποιητή. Και η ομορφιά βεβαίως αυτού του σπιτιού, αυτής της οικίας, είναι ότι αποκαταστάθηκε και αναδιαμορφώθηκε ώστε να αναδειχθεί η εικόνα όπως τότε, όπως ήταν στα χρόνια που έζησε ο ποιητής. Εικόνες της βιογραφίας του έχουν πάρει μορφή σε ένα διαμέρισμα λοιπόν στο κέντρο της Αλεξάνδρειας. Ο πρόεδρος του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ, ο κύριος Αντώνης Παπαδημητρίου, και ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, ο κύριος Νίκος Κούκης, υποδέχτηκαν την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, η οποία εγκαινίασε την ανανεωμένη οικία Καβάφη. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, του Γενικού Προξένου Αλεξανδρίας του Ιωάννη Πυργάκη, του Έλληνα Πρέσβη στο Κάιρο του κ. Νικολάου Παπαγεωργίου, της Επιστημονικής Επιτροπής του Αρχείου Καβάφη, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού ήταν επίσης εκεί. Πραγματικά έτσι θα λέγαμε μια πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή ημέρα. Θυμίζουμε ότι ο Κωνσταντίνος Καβάφης εγκαταστάθηκε στο διαμέρισμά του αυτό, στον αριθμό 10 της οδού Λέψιους τότε. Σήμερα είναι οδός Καβάφη ο αριθμός 4, το 1907. Το κτίριο πιθανότατα αναγέρθηκε την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, μεταξύ 1905 και 1910. Έζησε εκεί αρκετά χρόνια, όπως είπαμε και πριν, εκεί δημιούργησε δεκάδες από τα έργα του. Μετά το θάνατο του Κωνσταντίνου Καβάφη, η οικία λειτουργήσε για κάποια χρόνια ως πανσιόν, με το όνομα Αμύρ, μεταξύ άλλων χρήσεων. Το κτίριο περιβαλλόταν από το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο, το Ελληνικό Νοσοκομείο και τους οίκους ανοχής της πόλης, που ο Καβάφης αποκαλούσε ο ναός της ψυχής, ο ναός του σώματος, ο ναός της σάρκας. Ο ναός της ψυχής, το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο μας, ο ναός του σώματος, το Ελληνικό Νοσοκομείο, ο οίκος ανοχής εκεί της περιοχής, ο ναός της σάρκας. Θυμίζουμε βεβαίως ότι ήταν το 1992 όπου με πρωτοβουλία του ιστορικού και συγγραφέα Κωστή Μοσκόφ, τότε ήταν μορφωτικός ακόλουθος στην Ελληνική Πρεσβεία του Καΐρου, εγκαινιάστηκε στο χώρο το Μουσείο Καβάφη. Δύο χρόνια μετά διαμορφώθηκε και η αίθουσα Στρατή Τσίρκα, στην οποία, στην οικία εκεί, με υλικά που δόρισε η εταιρεία φίλων Στρατή Τσίρκα, αφιερωμένη βεβαίως στον σημαντικό Αιγυπτιώτη πεζογράφο. Και το Σάββατο που μας πέρασε, 11 Μαΐου του 24, η οικία Καβάφη παραδόθηκε και πάλι στο κοινό, με αίθουσες γεμάτες από σημαντικά αντικείμενα που φωτίζουν τη ζωή του οικουμενικού ποιητή. Μια αίσθηση λοιπόν από τη ζωή του Κωνσταντίνου Καβάφη εκεί στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Είναι πολλά αυτά που έχουμε να σας πούμε σήμερα. Τα νέα ουσιαστικά των Ελλήνων του εξωτερικού. Θα έχουμε τη δυνατότητα αργότερα να μιλήσουμε και για μια πολύ ενδιαφέρουσα συλλογή, μια πολύ ενδιαφέρουσα έκδοση που κυκλοφόρησε στο Σίδνεϊ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και για μια ξεχωριστή εικαστική έκθεση διεθνής, ομαδική, με τη συμμετοχή πολλών Ελλήνων, που θα γίνει στην καρδιά της Αυστρίας, στη Βιέννη, εκεί θα εγκαινιαστεί, και θα μιλήσουμε και θα γνωρίσουμε μία καθηγήτρια Ελληνίδα που μένει μόνιμα στο Βερολίνο και διδάσκει σε πανεπιστήμιο εκεί, και θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και για την πρώτη ποιητική της συλλογή. Αναφέρομαι στην Σεβαστή Τρουμπέτα. Θα ακούσουμε πρώτα όμως ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά μαζί της.
Thank you.
Ο κύριος Φώτης, τακτικός ακροατής του σταθμού, μόλις μας έστειλε ένα μήνυμα από τη Στουτγάρδη. Τον ευχαριστούμε πολύ για τα καλά του λόγια και για την αγάπη του. Και αυτός, και συμπληρώνω αυτό το «και», γιατί είναι και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, αναφέρεται στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε με τη Μόνικα. Η Μόνικα το ερμηνεύει, «Away from Ireland», λοιπόν. Και εμείς θα ταξιδέψουμε νοερά τουλάχιστον και τηλεφωνικά. Θα πάμε μέχρι τη Γερμανία και μέχρι το Βερολίνο να συναντήσουμε την κυρία Σεβαστή Τρουμπέτα, η οποία ζει στο Βερολίνο, είναι κοινωνιολόγος, είναι καθηγήτρια σε πανεπιστήμιο εκεί με γνωστικό αντικείμενο «Παιδική ηλικία και μετανάστευση», με ένα πλούσιο συγγραφικό έργο το οποίο περιλαμβάνει μονογραφίες, άρθρα, επιμέλεια συλλογικών τόμων σε θέματα σχετικά με τη μετανάστευση, με τις μειονότητες, τα σύνορα, τον ρατσισμό, τη βιοπολιτική. Ασχολείται ερασιτεχνικά με το θέατρο, είναι και δική μου αγάπη και ασχολία αυτή, και κρατώ στα χέρια μου και αφορμή για αυτή την ραδιοφωνική συνομιλία, για αυτό το ραδιοφωνικό ραντεβού, είναι η πρώτη της ουσιαστικά ποιητική συλλογή. Έχει τον τίτλο «Δρομαλή» και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Η Βαλίτσα», και θα έχουμε τη δυνατότητα και έτσι να πάρετε μία γεύση και εσείς από την ποιησή της, αλλά να την γνωρίσουμε και καλύτερα. Την καλωσορίζω ευθύς αμέσως, συντροφιά μας. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Αθήνα, κυρία Τρουμπέτα.
Καλημέρα σας, κυρία Βυσαρίωνος, από το ηλιόλουστο Βερολίνο.
Ηλιόλουστο λοιπόν και το Βερολίνο. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχθήκατε έτσι να μιλήσουμε, να σας γνωρίσουμε καλύτερα. Θα έπρεπε βεβαίως να σας είχα ανακαλύψει νωρίτερα, πριν την ποιητική συλλογή αυτή, γιατί εμείς είμαστε το ραδιόφωνο για τον απόδημο ελληνισμό και εσείς ασχολείστε πραγματικά to the point που λέμε με το ζήτημα της μετανάστευσης, και πραγματικά είναι πάρα πολλά αυτά που θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε. Να αρχίσω όμως με εσάς την ίδια και με τις σπουδές σας. Σπουδάσατε κοινωνιολογία και κάνατε μάλιστα και τη διδακτορική σας διατριβή σε πανεπιστήμιο εκεί στο Βερολίνο. Γιατί επιλέξατε τη Γερμανία για τις σπουδές σας?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν την επέλεξα. Απλώς προέκυψε.
Προέκυψε.
Προέκυψε. Τις προπτυχιακές μου σπουδές τις έκανα στην Γερμανική Λαοκρατική Δημοκρατία, δεκαετία του 80, και στο Πανεπιστήμιο της πρωτεύουσας, το Humboldt. Και ο λόγος είναι ότι μου προσθέθηκε μια υποτροφία, τη δέχτηκα χωρίς δεύτερη σκέψη, και θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία που μου δόθηκε να χαράξω τη δική μου πορεία.
Το γεγονός ότι σπουδάσατε ουσιαστικά στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, το γεγονός ότι πήρατε και άλλες εμπειρίες ζώντας σε μια διαφορετική, σε άλλη χώρα σε σχέση με την Ελλάδα, ποιο ήταν αυτό έτσι που σας έκανε να χαράξετε τη δική σας πορεία, ή καθ' αυτό το αντικείμενο των σπουδών?
Όλα αυτά
μαζί.
Καταρχάς στην Ελλάδα δεν σπούδαζα, εργαζόμουν. Mm-hmm. Και δεν έφυγα κατευθείαν από το σχολείο. Εργαζόμουν περιστασιακά, στο εργοστάσιο, όπου τέλος πάντων γινόταν. Το ήθελα όμως πάντα να σπουδάσω. Αυτό ήταν το πρώτο, και το δεύτερο ήταν ότι πάντα ήθελα να γνωρίσω τον κόσμο. Και αυτό ήρθε ξαφνικά από τον ουρανό, χωρίς καν να κάνω εγώ κάτι, με ένα τηλεφώνημα που μου είπε: υπάρχει μια υποτροφία στο εξωτερικό, θέλεις να την πάρεις ή όχι? Αυτό. Οπότε τα απέκτησα όλα αυτά μαζί, δηλαδή και τις σπουδές, αλλά και το μεγάλο άνοιγμα στον κόσμο. Ναι.
Πώς και δεν πήρατε την απόφαση να επιστρέψετε πίσω? Οδηγήθηκαν τα πράγματα έτσι ώστε να είναι αρκετά καλά και επαγγελματικά για σας στη Γερμανία?
Ήταν μια προσωπική επιλογή. Καταρχάς να μείνω στο Βερολίνο. Δεν μένω στη Γερμανία, μένω στο Βερολίνο. Και αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα έμενα τόσα χρόνια αν ήταν κάποια άλλη πόλη.
Επειδή ακριβώς είναι πολυπολιτισμική η πόλη το Βερολίνο.
Όχι μόνο για αυτό το λόγο, αλλά το Βερολίνο δίνει τη δυνατότητα να φτιάξει ο κάθε άνθρωπος το δικό του χώρο να ζήσει και να έχει μια διάδραση με τους άλλους ή να μην έχει. Mm-hmm. Υπάρχουν χώροι δηλαδή που η δυνατότητα να μπορεί κανείς να αποσυρθεί, αλλά μπορεί να έχει και μια πάρα πολύ έντονη διάδραση. Το Βερολίνο για μένα τουλάχιστον είναι καταφύγιο και ορμητήριο συγχρόνως.
Τι ωραία. Η ερευνητική σας δραστηριότητα είναι, όπως ανέφερα και πριν, πάνω σε θέματα μετανάστευσης, μειονοτήτων, ρατσισμού, εθνικισμού. Έχετε επιμεληθεί, έχετε γράψει πολλές μελέτες για τους πρόσφυγες, για τους Ρωμά. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα εδώ στην πατρίδα μας, ζούμε έντονα το προσφυγικό ζήτημα με την εισρωή προσφύγων. Ζήσαμε και αντίστοιχα ένα μεταναστευτικό κύμα των Ελλήνων από την Ελλάδα προς άλλες χώρες. Πιστεύετε ότι έχουμε αρχίσει και αντιμετωπίζουμε ως ίσο τον πρόσφυγα, τον μετανάστη ή τον θεωρούμε ακόμα εντός εισαγωγικών ξένο?
Ναι. Καταρχάς νομίζω ότι το προσφυγικό ζήτημα δεν είναι νέο φαινόμενο, ούτε το μεταναστευτικό. Ίσως το γεγονός ότι θεματοποιείται τόσο πολύ έχει να κάνει με μια νέα δυναμική που έχει αποκτήσει. Και αυτή η δυναμική έγκυται από τη μία στους λόγους που αναγκάζουν ανθρώπους να βγουν στην προσφυγιά, να πάνε τον δρόμο της προσφυγιάς, αλλά έχει να κάνει και με τη νέα δυναμική που έχουν αποκτήσει οι μηχανοί καταστολής των προσφυγικών μετακινήσεων και των πολιτικών που επιτρέπουν να θανατώνονται χιλιάδες άνθρωποι στην αναζήτηση της ασφάλειας. Mm-hmm. Έτσι, αυτό είναι μια δυναμική για την οποία ο δυτικός κόσμος θα πρέπει να ντρέπεται. Αλλά όμως είναι δυστυχώς κάτι που χαρακτηρίζει, μάλλον έχει δώσει και το χαρακτήρα στο προσφυγικό ζήτημα. Επίσης, σε σχέση με το μεταναστευτικό κίνημα από την Ελλάδα προς άλλες χώρες, πάλι δεν νομίζω ότι, μάλλον δεν έχω πιστεί ότι έχει αποκτήσει μια ιδιαίτερη δυναμική τα τελευταία χρόνια. Άλλωστε, άμα παρακολουθήσετε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται, κανείς δεν κλαίει στην Ελλάδα για τους ανθρώπους φτωχούς που φεύγουν, αν μπορούν κιόλας να φύγουν. Όλος ο λόγος γίνεται για τους νέους εγκεφάλους που χάνει η χώρα.
Ναι, έτσι γίνεται, όπως το λέτε. Συζητάμε για brain drain ακριβώς, ουσιαστικά.
Ακριβώς, όχι για ανθρώπους. Mm. Και αυτό θεωρώ ότι είναι ήδη αρκετά προβληματικό. Δηλαδή το ότι να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι σαν ανθρώπινο κεφάλαιο, ευκαιρίως η νέα γενιά, οι οποίοι υποτίθεται μέσα σε αυτό το λόγο έχουν υποχρέωση να μείνουν στη χώρα που τους έχει σπουδάσει και να αποδώσουν, μάλλον να τις ανταποδώσουν όσα έχει κάνει για αυτούς. Θεωρώ ότι πίσω από αυτή την σκέψη υπάρχει ένας έντονος εθνικισμός. Mm. Ναι,
το θέτετε πολύ ωραία, κυρία Τρουμπέτα. Ουσιαστικά είναι σαν να σκεφτόμαστε τι χάνει η χώρα και δεν σκεφτόμαστε τον ίδιο τον άνθρωπο, ο οποίος έχει τη ζωή του και αυτός θέλει να την οδηγήσει τη ζωή του εκεί πέρα που πρέπει, χωρίς να σκεφτούμε ουσιαστικά και γιατί οδηγείται σε αυτή την μετανάστευση, έτσι, και πού μπορεί να έχουμε φταίξει σαν πολιτεία.
Να μείνω λιγάκι, μάλλον να επιστρέψω λιγάκι στην τελευταία σας ερώτηση. Mm-hmm. Έχουμε αρχίσει, λέτε, να αντιμετωπίσουμε τους ανθρώπους, τους πρόσφυγες και τους προσφυγίνες, τους μετανάστες, ως κομμάτι της κοινωνίας ή ως ξένους και ξένες. Ναι, εξαρτάται για ποιους μιλάμε. Mm-hmm. Πιο πριν αναφέρθηκα στις κρατικές πολιτικές και θεωρώ ότι έχουν μια ιδιαίτερη δυναμική αναπτύξει και ως ελληνικές πολιτικές, αλλά και ως μέρος της ευρωπαϊκής πολιτικής, που παράγει παρήσακτους. Δεν μιλάμε πια για ξένους, μιλάμε για παρήσακτους. Για ανθρώπους που εγκλωβίζονται μέσα στα κέντρα της φιλοξενίας, τα λεγόμενα, και οι οποίοι ουσιαστικά δεν ζουν τις περισσότερες για μεγάλο διάστημα και αρκετά συχνά ως άνθρωποι που δεν έχουν προοπτικές. Αυτοί είναι παρήσακτοι, δεν είναι πια ξένοι. Mm.
Μάλιστα. Βεβαίως η προσφυγιά, ο ξεριζωμός, είναι τραύμα Κάποια στιγμή είχα μιλήσει και με μία ψυχολόγο, θυμάμαι, από την Καστοριά, η οποία έλεγε ότι είναι ένα τραύμα που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, το τραύμα των γενναιών το ονομάζουν. Και αναρωτιέμαι εάν συμβαίνει το ίδιο και με τη μετανάστευση, ακόμα και όταν γίνεται με τις καλύτερες προϋποθέσεις, δηλαδή για θετικούς λόγους που μπορεί κάποιος να μεταναστεύει και όχι από ανάγκη. Είναι αυτή η αλλαγή, πολύ μεγάλη αλλαγή περιβάλλοντος ουσιαστικά. Εδώ μερικές φορές αλλάζουμε την καρέκλα που καθόμαστε, το στούντιο ας πούμε, θα αλλάξει το στούντιο. Και δεν θα είμαι σε αυτό το στούντιο, θα είμαι σε ένα άλλο και αισθάνομαι λίγο περίεργα στην αρχή. Ή αλλάζουμε σπίτι, μία μετακόμιση και πάλι. Μας είναι λίγο περίεργο όλο αυτό το συναίσθημα τον πρώτο καιρό. Εδώ μιλάμε για μία αλλαγή μεγάλου περιβάλλοντος. Φεύγουμε πολλές φορές από ανθρώπους δικούς μας. Μπαίνουμε βεβαίως σε μία διαδικασία και γνωρίζουμε και άλλους ανθρώπους όταν μεταναστεύουμε και παίρνουμε καινούργιες εμπειρίες. Παρόλα αυτά είναι και η μετανάστευση, ακόμη και όταν γίνεται με τις καλύτερες προϋποθέσεις, τραύμα.
Ναι, δεν είμαι ψυχολόγος και δεν μπορώ να σας δώσω μια απάντηση από αυτήν την προοπτική της ψυχολογίας. Είμαι κοινωνιολόγος, μπορώ να σας πω ότι γενικώς προσπαθώ να μην γενικεύω τις έννοιες. Mm-hmm. Και να σας δώσω δύο παραδείγματα. Εγώ δεν ξέρω κανέναν άνθρωπο που αυτοπροσδιορίζεται ως κοσμοπολίτης και δεν ξέρω κι εγώ, έχουμε και την έννοια παγκόσμιος νομάς, οι παγκόσμιοι νομάδες που έχουν τη δυνατότητα να ζουν σε πολλές χώρες, έτσι, οι οποίοι να λένε ότι έχουν ένα τραύμα. Επίσης δεν ξέρω και πολλούς ανθρώπους που διαθέτουν το σωστό διαβατήριο, που τους ανοίγει όλες τις πόρτες να έχουν υποχρεωτικά τραύματα από τη μετακίνησή τους ή τη μετανάστευση. Έτσι. Επομένως, νομίζω ότι πίσω από αυτή την άποψη ότι ο άνθρωπος ότι δημιουργείται έτσι ένα τραύμα, υπάρχει η ιδέα ότι ο άνθρωπος ανήκει στη χώρα της καταγωγής του. Και θα επιστρέψω πάλι στην ίδια διαπίστωση που έκανα στην προηγούμενη ερώτησή σας. Βρίσκω ότι είναι μια βαθιά εθνικιστική άποψη. Mm. Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν τις δυνατότητες να επιλέγουν τους χώρους τους. Και σας λέω τώρα ως δεύτερο παράδειγμα, όταν ζούσα στην Ανατολική Γερμανία τα δύο πρώτα χρόνια, το πρώτο χρόνο στην Βαϊμάρη και μετά στο Βερολίνο, ξυπνούσα το βράδυ και δεν πίστευα ότι αυτό που ζω είναι μια πραγματικότητα. Νόμιζα ότι ονειρευόμουν. Τόσο ευτυχισμένη ήμουν.
Μάλιστα.
Έτσι, ίσως, αν μου επιτρέπετε να αναφερθώ και στο προσφυγικό ζήτημα, mm-hmm. Ναι, η προσφυγιά είναι άλλο πράγμα.
Βέβαια.
Η προσφυγιά δημιουργεί τραύματα, καταρχάς για τους λόγους που έχει φύγει ένας άνθρωπος από μια χώρα. Δεν το έχει κάνει.
Ναι, δυστυχώς έπεσε η γραμμή, αλλά θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με την κυρία Τρουμπέτα. Νομίζω ότι την έχουμε και πάλι στην γραμμή μας την κυρία Σεβαστή Τρουμπέτα. Μας λέγατε, κυρία Τρουμπέτα, τελείως διαφορετικό το ζήτημα το προσφυγικό, γιατί σαφώς ναι, αναγκάζεται κάποιος κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες να φύγει από τον τόπο του, από το σπίτι του, από τον τόπο του, από το χώρο διαμονής του.
Ναι, και το άλλο είναι ότι τώρα πια έχουμε και καταγραμμένες μαρτυρίες και έχουμε και μελέτες σχετικά με το τραύμα που αποκτούν οι πρόσφυγες και οι προσφυγίνες κατά τη διάρκεια και της προσφυγιάς στον δρόμο δηλαδή, αλλά και στις χώρες που ζητούν προστασία. Έτσι, και αυτό το τα τραύματα που δημιουργεί ο εγκλωβισμός τους σε αυτές τις χώρες, η ανασφάλεια, το γεγονός ότι είναι πια τόσο δύσκολο να αναγνωριστεί ένας άνθρωπος ως πρόσφυγας και η επικοινωνία με τις κρατικές υπηρεσίες, ο φόβος της απέλασης, όλα αυτά δημιουργούν τραύματα.
Μάλιστα. Η ποιητική συλλογή συγκεκριμένη, Δρομαλή, αν το προφέρω σωστά, πώς δημιουργήθηκε?
Ναι, η Δρομαλή συγκεκριμένα. Πώς δημιουργήθηκε? Δημιουργήθηκε επειδή πριν από 2 χρόνια βρήκα το θάρρος να μαζέψω κάποια ποίηματα που είχα στα σιτάρια μου, είχα πάρα πολλά χρόνια, και να αναζητήσω ένα εκδοτικό οίκο. Και είχα την τύχη να δεχτεί ο Αλέξανδρος Κυπριώτης και ο εκδοτικός οίκος του, η Βαλίτσα. Mm-hmm. Αυτό που λέω το γράφω και στο πρώτο ποίημα στην ποιητική συλλογή. Μάζεψα ένα μπουκέτο, ξεβράκω τα όνειρα και τα έστειλα να λυτεύσουν. Μέχρι που έφτασαν και σε εσάς.
Έτσι ακριβώς, ξεπροβόδισμα ονομάζεται το πρώτο ποίημα. Γυροφέρνουν χρόνια τώρα και είπα να τα μαζέψω ένα μπουκέτο, ξεβράκω τα όνειρα. Και αφού ανταλλάξαμε μηνύματα και αστεία, τα στέλνω να λυτέψουν πάλι, να βρουν τον τόπο τους στις ρογμές νοικοκυρεμένων ζώων. Ξέρουν αυτά τι να κάνουν. Κλείνουν και ανοίγουν ρογμές. Μάλιστα. Από πότε γράφετε ποίηση? Γιατί συνήθως αυτό που είπατε, ότι ανοίξατε το σιρτάρι και πήρατε την απόφαση, το βλέπουμε πολλές φορές στις πρώτες ποιητικές συλλογές. Δηλαδή να είναι ποίηματα που είναι γραμμένα έτσι σε διαφορετικές περιστάσεις, κλεισμένα σε ένα σιρτάρι κάποια χρόνια τώρα.
Ναι, έτσι είναι, και από την εφηβεία.
Από την εφηβεία.
Και μάλιστα, ακριβώς. Και μάλιστα ένα από τα ποίηματα στη συλλογή χρονολογείται από το 1980.
Μάλιστα.
Το επέλεξα ως μοναδικό από εκείνη την εποχή, γιατί ήταν για μένα επίσης σημαντικό. Είναι μια άλλη ματιά στην ίδια τη ζωή που έχει κάποιος. Ναι. Και δίνει μια συνέχεια, δείχνει αυτές τις ρογμές, δείχνει τις αλλαγές. Ναι, αλλά ναι, από την εφηβεία.
Από την εφηβεία. Περίεργο έτσι τόσα χρόνια μετά που πήρατε την απόφαση, αλλά κάνατε πραγματικά πολύ καλά. Δεν ξέρω αν μπορεί να χαρακτηρίσει κάποιος τη συγκεκριμένη συλλογή, δηλαδή να πει ότι αυτή η συλλογή μιλάει για κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο. Ίσως εσείς θα μπορούσατε έτσι να μας πείτε. Εγώ θα διαβάσω πάντως και αυτό που είπατε, το οποίο πραγματικά έχει μία δική του, δίνει μία ξεχωριστή ματιά στο τότε, το εφηβικό λοιπόν που γράψατε το Φεβρουάριο του 1980. «Φυτέψαμε ένα δέντρο μικρό στην αυλή μας στο λιόγερμα. Κάθε πρωί το ποτίζαμε με τη δροσιά της Ανατολής. Η μέρα ήταν μεγάλη τότε, σαν το δωμάτιό μας και σαν το παράθυρό μας που έβλεπε στα απέναντι περιβόλι. Φυτέψαμε ένα δέντρο μικρό στην αυλή μας. Πήραμε το δικαίωμα της ζωής, το δικαίωμα να έχουμε ένα δέντρο να μεγαλώνει στην αυλή μας. Ύστερα ήρθε μια βροχερή νύχτα. Ήταν παγωμένα τα χέρια της. Η αυλή μας όλο μίκραινε, ώσπου την πήρε η βροχή και έπνιξε το μικρό μας δέντρο». Ποια είναι όλα αυτά τα που σας εμπνέουν τα θέματα? Είναι ζητήματα που σας εμπνέουν και στο επαγγελματικό σας κομμάτι?
Ναι. Αυτό είναι λιγάκι δύσκολο να το πει κανείς, γιατί είναι όλα αυτά που συγκλίνουν σε κάτι. Ναι, είναι όλα αυτά που συμβαίνουν και εγώ τουλάχιστον δεν ξεχωρίζω, και νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι δεν τα ξεχωρίζουν σε βιώματα επαγγελματικά, βιώματα προσωπικά, βιώματα καθημερινά. Δεν ξεχωρίζονται με αυτόν τον τρόπο. Κάπως συγκλίνουν και φτιάχνουν τελικά τον τρόπο που σκεφτόμαστε, τον τρόπο που μιλάω βέβαια για μένα τώρα, δεν θέλω να το γενικέσω κιόλας. Αλλά και τα θέματα βγαίνουν από μόνα τους. Mm. Είναι ανεξάρτητα από τη δική μου τη θέληση. Έρχονται και με βρίσκουν. Και θα πω κιόλας ότι συχνά με στοιχιώνουν μέχρι να γράψω, να τα γράψω και να κλείσουν ειρήνη. Mm. Είναι αρκετά όνειρα αυτά που συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν τον τόμο, στον τόμο τη συλλογή βασικά.
Μάλιστα. Και πολλά όνειρα, ε.
Ναι.
Διαβάζεται και η ίδια ποίηση, γνωρίζετε εδώ και τη νέα σύγχρονη ποιητική γενιά, ας πούμε, και του εξωτερικού και της Ελλάδας.
Ναι, διαβάζω ποίηση και διαβάζω γενικώς λογοτεχνία, αλλά θα πρέπει να ομολογήσω ότι είμαι λίγο παλαιομοδίτησα, γιατί μου αρέσει περισσότερο η κλασική ποίηση, η κλασική λογοτεχνία. Μπορώ να ταξιδέψω με τον Πολ Σελάν, με τον Χέρμαν Χέσε, με τον Καβαδία, τον αγαπημένο μου ήδη από την εφηβεία, αυτό που έχει χαράξει την σκέψη μου. Πρέπει να πω τα ποίηματα του Καβαδία και της, έτσι με την Κατερίνα Γελάκη Ρουκ, όλα αυτά. Ακριβώς. Τη νέα γενιά των ποιητών και ποιητριών τη διαβάζω, αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι σύντομα αφήνω το βιβλίο στο τραπέζι και δεν το ξανανοίγω.
Ναι, ενώ οι κλασικοί σας κερδίζουν περισσότερο, ας πούμε.
Έτσι ακριβώς.
Ναι, γυρίζετε και πάλι ξανά τις σελίδες τις ίδιες. Δρομαλή, γράφεται, σημαίνει ιωδιπόρος στα ρομανές.
Ακριβώς.
Και νομίζω ότι ο τίτλος είναι αντιπροσωπευτικός της ποιητικής συλλογής, γιατί έτσι περνάει από διάφορα θέματα και από σαν να, όπως μία οδηπόρος, έτσι, σαν να συναντούμε τη ζωή μιας οδηπόρου. Δρομαλή, ο νους είναι που φεύγει. Τον βρίσκω πότε να πλανιέται, πότε να ακροβατεί και πάλι να επιστρέφει με την επιθυμία να κουρνιάσει. Αντλεί προμήθειες σε κάποια σύντομα διαλύματα μέχρι να φύγει πάλι, ακολουθώντας την πορεία που χαράζει η πιο υπαρκτή αυταπάτη μου. Το λάγνο κάλεσμα του δρόμου. Είστε γενικώς μία οδηπόρος.
Είμαι μία οδηπόρος.
Είστε.
Είμαι μία οδηπόρος. Γι' αυτό σας είπα κιόλας στην αρχή ότι το Βερολίνο είναι για μένα καταφύγιο και ορμητήριο.
Ναι.
Μου δίνει αυτή την πολυτέλεια που αλλού δεν θα την είχα. Να βγαίνω στον κόσμο. Ταξιδεύω πολύ, θα επιθυμούσα να ταξιδέψω ακόμα περισσότερο, αλλά κάνω ταξίδια τα οποία δεν είναι τουριστικά. Πηγαίνω ως προσκυνήτρια στους χώρους.
Μάλιστα. Ναι, πολύ ωραίο αυτό. Πραγματικά πολύ ωραίο. Τους αντιμετωπίζετε όλους τους χώρους με μια ουσιαστική ματιά, θα λέγαμε. Σεβαστή Τρουμπέτα, Δρομαλή, ποίηση από τις εκδόσεις «Η Βαλίτσα». Πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα ποιητική συλλογή. Δεν ξέρω αν έχετε μπει και στη διαδικασία της παρουσίασης της συλλογής είτε εδώ στην Ελλάδα ή και γιατί όχι και στο Βερολίνο.
Ναι, οργανώνουμε με τον Αλέξανδρο Κυπριώτη αυτή τη στιγμή, αυτό το διάστημα, μια παρουσίαση του βιβλίου, η οποία θα γίνει μάλλον την τελευταία Κυριακή του Ιουνίου.
Α, πολύ ωραία.
Ακριβώς, θα γίνει στην Αθήνα.
Τέλεια.
Και χαίρομαι ιδιαίτερα και πρέπει να πω ότι χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ και για τη συνεργασία μου με τον εκδοτικό οίκο. Όπως είχα πει στον Αλέξανδρο, ότι είναι και λιγάκι καρμικό το ότι συναντηθήκαμε, δηλαδή μια οδηπόρος με έναν εκδοτικό οίκο που τον λένε Βαλίτσα.
Ναι, ναι, είναι πραγματικά λίγο καρμικό. Ευχαριστώ θερμά, κυρία Τρουμπέτα. Εύχομαι καλό τάξιδι να είναι η οδηπόρος, η ποιητική σας συλλογή αυτή. Και εύχομαι γενικότερα καλή συνέχεια σε όλα στα αυτά τα υπέροχα ταξίδια σας και στα όνειρά σας έτσι να βρίσκουν ένα κυροβόλιο, ένα καταφύγιο. Να είστε καλά.
Να είστε καλά και εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βυσσαρία μας.
Θα πάρω το καφέ μου στο πάρκο σου θα έρθω λιγάκι να τα πούμε γιατί θα τρελαθώ. Φουντώσαν τα λουλούδια, αντέχει ο ημιτός. Εγώ όμως δεν αντέχω, γιατί είμαι μοναχός.
στο πάρκο περιμένω τα μάτια σου να δω. Σαν κύμα να με πάρεις σε θάλασσες να βγω. Η άνοιξη ανθίζει, αντέχει και η ζωή. Εγώ όμως δεν αντέχω, γιατί είμαι μοναχή.
Αντέχει η ζωή, αντέχουμε μαζί. Αντέχουμε μαζί, αντέχει η ζωή. Αντέχει η ζωή, αντέχουμε μαζί. Αντέχουμε μαζί, αντέχει η ζωή. Ο Γκέρτνερ έχτισε τη βουλή. Μα εγώ δεν ήμουν τότε, δεν είχα γεννηθεί.
Το ξέρω είσαι μεγάλος, μα όχι κι ως εκεί. Αν η βουλή αντέχει, θα αντέξει κι η ζωή.
Τις έχω αναρτήσει και στο προσωπικό μου Facebook, θα τις βάλω και στο Facebook του σταθμού της Φωνής της Ελλάδας αυτές τις υπέροχες φωτογραφίες και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον καλό φίλο και τακτικό ακροατή και της εκπομπής και του σταθμού, τον Ηλία Κυριόπουλο από το Ελσίνκι, που μου έστειλε αυτές τις φανταστικές φωτογραφίες από το Βόρειο Σέλλας και πώς φαίνεται στη Φιλανδία. Μάλιστα γράφει: το ωραιότερο της τελευταίας 20ετίας, είναι πραγματικά απίστευτες φωτογραφίες, μαγικές, σε κάνουν να θες να ταξιδέψεις και να βρεθείς εκεί. Κατά τα άλλα, ο Γιώργος Κστράιν από τη Βιέννη, ο καλός φίλος εδώ της Φωνής της Ελλάδας, επικεφαλής του Ομογενειακού Συλλόγου Ήφαιστος και του Ομογενειακού Ραδιοφώνου Ήφαιστος, μας ενημέρωσε ότι παρέλαβε τον φάκελο για την επιστολική ψήφο και διαβάζω ότι ξεκίνησαν οι παραλαβές των φακέλων και στην Αυστραλία. Βρίσκεται λοιπόν σε πλήρη εξέλιξη η αποστολή των ειδικών φακέλων προς τους ψηφοφόρους που έκαναν εγγραφή προκειμένου να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές του Ιουνίου με επιστολική ψήφο. Λέγεται μάλιστα ότι στα μέσα της εβδομάδας θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα έχουν αποσταλεί στο σύνολό τους οι φάκελοι. Βεβαίως υπενθυμίζουμε ότι λαμβάνεται ένα σχετικό ενημερωτικό μήνυμα με email ότι τις επόμενες μέρες θα λάβετε το φάκελό σας ή αυτή την εβδομάδα και ότι πρέπει να παραλάβετε οι ίδιοι τους φακέλους και να υπογράψετε. Δεν σας τους αφήνουν δηλαδή απλά στο γραμματοκιβώτιό σας. Είναι περισσότεροι από 200.000 Έλληνες απολυτικοί που επέλεξαν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μέσω επιστολικής ψήφου σε ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Προέρχονται από 128 διαφορετικές χώρες. Ο μεγαλύτερος αριθμός εγγραφών καταγράφηκε στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο και αμέσως μετά είναι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο, Ολλανδία και Κύπρο. Μάλιστα από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία έδειξαν ενδιαφέρον μόλις 835 ψηφοφόροι. Βεβαίως εδώ μιλάμε για ευρωεκλογές, οπότε νομίζω μπορεί να είναι χαμηλό το ποσοστό από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, ειδικά την Αυστραλία που ξέρουμε ότι είναι πάρα πολλοί οι Έλληνες, αλλά ίσως και λίγο αναμενόμενο από τη στιγμή που μιλάμε για ευρωεκλογές και μπορεί ένας Έλληνας που μένει μόνιμα στην Αυστραλία να μην έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και με αυτή την είδηση θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Θα είμαστε μαζί σας όμως και αύριο, την ίδια ώρα, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 12 με 13 ώρα Ελλάδας. Κάποιοι βεβαίως μας ακούτε και στην επανάληψη της εκπομπής, τα ξημερώματα, 4 με 5, έτσι ώστε να μπορείτε να ακούτε την εκπομπή και λόγω της διαφοράς της ώρας και εσείς που μένετε σε μέρη αρκετά μακρινά. Κουβέντες μακρινές λοιπόν και αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα, φίλες και φίλοι, να χαμογελάτε. Γεια και χαρά!
Σαν στολίδια μας φέρνουν κοντά, σημενόμενα άλλα σκοτεινά μες στην τάλα μας χωρίζουν ξανά. Σου όπως παλιά, έχεις άλλη ματιά στη ζωή, στα λεφτά σ' ό,τι έχει αξία. Χάσμα άγριο τρελό είσαι εκεί κι με δώσουμε αξία.